Pwy fysa'ch chi'n trystio i ddeud y gwirionedd wrthoch chi? Yn ôl Paul Pinion, meddygon yw'r rhai sydd yn mwyaf ddibynadwy. 92% o boblogaeth yn trystio doctoriaid. 88% yn trystio athrawon. Gwleidyddion a newyddiadurwyr, 20%. Gafodd ei adroddiad yna wneud yn 2006 wedi cael ei gomisiynu gan Royal College of Physicians. Os yna rhyfedd bod doctoriaid yn top y rhestr, wel, ydych chi'n un coelio fo? Os ydych chi'n gofyn i rywun am gyngor, ydych chi'n mynd at arbenigwr, ydych chi? Ac wrth rando ar y person yna, fyddwch chi'n meddwl, wel, o ble mae hwn wedi cael ei wybodaeth a'i ddeithineb, ydy'r hyn mae e'n drosglwyddo i fi yn rhywbeth allai i goelio a'i drystio. Lle mae wedi bod yn darllen? Pa ffynonellau mae wedi bod yn chwilio am y wybodaeth? Yn ymarferol, dyn ni'n dibynnu ar be mae pobl yn deud ni, dyn ni. Dyn ni'n coelio pobl. Dyn ni'n cymryd nhw ar eu gair. Ac ar un lefel, mae hynny'n iawn i ni, dyn ni. Chi a fi, dyn ni'n darllen papurau o ddydd i ddydd. A dyn ni'n barod i dderbyn beth sy'n cael ei roi yn y papur. Er mai dim ond un allan o 5 sy'n credu bod beth sy'n mewn papurau yn rhywbeth allwn ni i dderbyn. Dwi eisiau dangos rhywbeth i chi. Di hwn i gweithio. Dwi eisiau dangos llun fel hyn. Felly bydd rhai ohonoch chi'n ei nabod o. Rhaid rhoi ychydig bach o wybodaeth i chi. Dyddiad gen i, Hydref y 5, ath ei ysgol, Wychichai yn Gaerdydd. Mae gynno fo raddau lefel A, 2A. A B. Mae'r rieni fo yn cefnogi Spurs. Mae gen i nhw 2 gi. Teddy a Gus. Ydw i'n clywed am sharing am y poet? Dyna fo. A mae gen nhw chwaer o enw Holly. Pwy di o? Sorry? Sam Warburton. Wel, they alw yn Mr Warburton, okay? Achos mae Mr Warburton ydi o. Ond, fel mae Steph yn dweud fan hyn, nid Sam Warburton ydi hwnnw, ond Ben Warburton. Wel, hwnna di Sam Warburton. A mae'r ffeithiau am Sam Warburton yn union yr un peth a'i frawd sydd yn efaill. So pan ydych chi'n siarad am Mr Warburton, ydych chi'n siarad am Sam neu Ben? A sgynnwch chi yr Warburton iawn pan ydych chi'n cyfeirio at y llun yna? A ddyn nhw, maen nhw'n thetebyg, ynddyn nhw. Maen nhw'n, maen nhw'n chydig o, dwi'n gwybod, rhyw chwarter awr rhwng nhw felly. Dwi'n credu mai Ben di'r hynna a Sam di'r fenga, dwi'n meddwl. Ond pidwch y coelio i fi, achos dwi'n mynd siŵr iawn. Ie. Yeah. Pwy dyn ni'n credu? Dwi am droi at yr hanes gafodd ei ddarllen gan Ffion. Hanes y ddau yna oedd yn cerdded o Jerusalem i Emmaus. A pwynt cyntaf dwi eisiau gadael efo chi ydy, mae gan pobl i syniadau am Iesu Grist. Mae'r ddau yma sydd yn cerdded i Emmaus, Cleopas a'i wraig, dyn ni'n meddwl, wedi bod yn agos at yr arglwydd Iesu Grist. Ond yn nabod Iesu Grist, ond wedi bod wrth y groes pan gafodd Iesu Grist ei groeshoelio. A beth oedden nhw'n deud am yr arglwydd Iesu Grist yn wir? Oedden nhw'n dod o Nazareth. o gynnyn nhw ffeithiau hanesyddol am yr Arglwydd Iesu Grist. Oedd nhw'n cydnabod bod yr Arglwydd Iesu Grist wedi gwneud pethau rhyfeddol yn eu plith nhw. Ond, maen nhw'n deud, mae hwn wedi cael ei gladdu a'i groesoelio, a dyna diwedd ar ein gobeithio ni. Maen nhw'n mynd ymlaen, a maen nhw'n deud hyn, yr oeddwn ni, sef Cleopas a'i rwaig, oeddwn ni yn gobeithio y byddai hwn, sef Iesu Grist, neu'r Mesoea, yn prynu rhyddid i'n cenedl. Cenedl oedd wedi dod o dan ormes, wedi colli hanebyddiaeth ac oedden nhw'n dioddau dan trethu enfawr. Yn cofio hanes Matthew a Zacheus yn y Testament Newydd. Ac oedd y bobl yma'n deud, wel, oeddwn ni'n meddwl byddai'r Mesoea yn dod i wneud hyn. A byddai pethau'n troi allan fel o'n i'n disgwyl iddyn nhw droi allan. Ond dydy pethau ddim wedi troi allan fel maen nhw fod i droi allan yn ein tîb ni. Mae yna 3 diwrnod ers iddo Iesu Grist cael ei groesoelio. Nawr, mae bosib bod hwnna yn cyfeirio at gred o gan yr Iddewon bod yr enaid yn gadael y corff ar ôl 3 diwrnod ar ôl marwolaeth. Neu, felly, bod y disgyblion yn cofio rhywbeth a ddwedodd yr Arglwydd Iesu Grist am y 3 diwrnod yna ar ôl iddo fo farw. Ond beth bynnag, oedden nhw'n deud, mae hyn oedden ni'n gobeithio o mynd i ddigwydd, tydi o ddim wedi digwydd. Mae gan bobl i syniadau am yr Arglwydd Iesu Grist. Ar un peth heddiw yn tydi, da chi'n gofyn ôl at y clip wnaethon ni weld pobl ifanc lle oedden nhw, Australia? Pob math o bethau cael ei ddeud am yr Arglwydd Iesu Grist. Nifer ohonyn nhw'n gywir, oedden nhw'n ffeithio cywir am yr Arglwydd Iesu Grist. Ond, pan oedden dod i bwynt, toedden nhw ddim yn barod i dderbyn y cyfan oedd yn cael ei ddweud am yr Arglwydd Iesu Grist. Ych chi'n cofio'r adnod yna? Mae fi yw'r ffordd, yr gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod ato fi, at y tad, ond trwy o fi. O Iesu Grist yn deud, un ffordd sydd. Do llawel o bobl yn deud, o na, dwi'n credu lot o bethau am yr Arglwydd Iesu Grist, dwi'n meddwl bod e'n dyn da, ond pan mae'n deud, un ffordd sydd, na, mae hwnna'n exclusif, mae hwnna'n cael pobl allan, mae hwnna yn anghywir. Gawn ni aros am chydig bach a chi a fi jyst i holi ein gilydd, neu holi ein, dim gilydd, holi ein hunain. Be dwi yn credu am yr Arglwydd Iesu Grist? Byddai'r cwestiwn yn cael ei ofyn i chi, pwy yw Iesu Grist, sut fysych chi yn ateb hwnnw? Pa ffynhonnell o wybodaeth fysych chi wedi ei ddefnyddio neu fysych yn defnyddio i ateb y cwestiwn yna? Fysych chi yn deud, dwi'n meddwl hyn am yr Arglwydd Iesu Grist, mae pobl eraill yn dweud hyn a hyn am yr Arglwydd Iesu Grist, ac felly dwi'n cymryd i geiriau nhw a dwi'n cymryd y gwirionedd sy'n gen i atebwyd i'r Arglwydd Iesu Grist. Neu ydych chi'n mynd i chwilio am ffynhonnell llawn yna am yr Arglwydd Iesu Grist. Mewn cylchoedd rygbi, mae'n bwysig pa Warburton ydych chi'n siarad amdano fo. Ydych chi'n siarad am Ben Warburton neu Sam Warburton? Neu felly bod chi ddim yn col... ddim yn poeni ddim ohono chi. Ar hael, ar lefel arall o wybodaeth, pan dyn ni yn ein gwaith, mae yna wybodaeth gwaith yn yw, mae wybodaeth gyda ni i wneud â'n gwaith yn bwysig iawn. Mae rhaid i ni gwybod yn stwff yn ein lle gwaith. Ond pan dyn ni'n meddwl am lefel arall, sef datguddiad yr Arglwydd Iesu Grist, mae rhaid i ni fod yn siŵr bod ni'n derbyn y ffynhonnell iawn am yr Arglwydd Iesu Grist. A dyma be mae'r Arglwydd Iesu Grist yn wneud efo'r disgyblion yma sydd ar y ffordd i Emmaus. mae'r arglw Iesu Grist yn cyfeirio nhw at yr ysgrythyrau. So felly, yr ail bwynt dwi eisiau sôn, mae'r ysgrythyrau yn deud y gwir am yr arglw Iesu Grist. Cewn ni edrych ar y hanes. Ar ôl i'r arglw Iesu Grist gwrando ar Cleopas a'i wraig yn siarad a adrodd, oedd yn i'n meddwl sy'n hyn yn digwydd, ac tydi o ddim, mae'n cynlluniau ni wedi dod i ben. Mae'r arglw Iesu Grist yn deud nhw dau beth. Mae'n deud, dych chi'n diffygiol yn eich gwybodaeth, a dych chi'n araf i gredu yr hyn sydd wedi cael ei ddeud yn yr ysgrythyr. Tydych gwybodaeth chi, meddai Iesu Grist, ddim yn gyflawn. Mae gennych chi ran o'r gwir, rydych chi'n deall peth o'r gwir, ond nid y cyfan. A dwi eisiau, mae'r arglw Iesu Grist yn dweud, dwi eisiau cyfeirio chi at yr ysgrythyrau oedd gynnyn nhw. Nawr, mi oedd yr Iddewon yn darllen ac yn gwrando llawer iawn ar yr ysgrythyrau o wythnos i wythnos yn y synagogau. Bydden nhw wedi clywed llawer iawn o'r Hen Testament. Ac felly mae'r arglw Iesu Grist yn mynd â nhw i'r ysgrythyrau. A mae eisiau cyflwyno y wybodaeth amdano fo. Felly mae eisiau rhoi'r wybodaeth llawn iddo fo a mae eisiau annog nhw i gredu ynddo fo. Roedd eich chi yn disgwyl, meddwl arglw Iesu Grist, i'r Mesoea fod yn ddyn arbennig, yn rhyw gadfridog, yn rhyw arweinydd sy'n mynd i arwain nhw allan o ormes yr Rhufeiniaid. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn deitha nhw, a mae hwn yn adnod 26 o Luc, onid oedd rhaid i'r Mesoea ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w agoniant. Dyma be mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud. Mae'r Mesoea, yn ôl yr ysgrythyrau, yn cael i broffwydo fel un sy'n mynd i ddioddef a sy'n mynd i farw. Ac felly, dyma chi astudiaeth feiblaidd yn digwydd ar y ffordd o Jerusalem i Emmaus. Nawr, fel arfer, dyn ni'n cynnal astudiaeth feiblaidd, dyn ni'n eistedd o gwmpas y bwrdd, pob un efo'i Beibl, neu efo'i ffôn, neu beth bynnag, efo app, Beibl app. Ond oedd gennyn nhw ddim byd fan hyn agwedd. Oedden nhw'n jyst yn cerdded. A mae'r arglw Iesu Grist yn pwyntio nhw at yr ysgrythyrau wrth iddyn nhw gerdded. Wel, dwi wastad yn meddwl, sy'n ni wrth y modd, sy'n ni wedi bod yn yr un daith yna, yr un sgwrs. Ond sgynnon ni ddim syniad at beth oedd yr arglw Iesu Grist yn cyfeirio at yn yr Hen Testament mewn gwirionedd. Ond allwn ni ddyfalu rhai pethau. Felly mae hwn yn un adnod posib, adnod o Genesis, lle mae'r arglw Iesu Grist yn yr adnod yma yn deud gosod a filyniaeth hefyd rhwng y tŷ a'r wraig, rhwng dy had i a had hithau, bydd ef yn y sigod y bend i a thithau yn y sigod sawd o lef. Y frwydr yma rhwng yr un drwg a yr un da, sef yr arglw Iesu Grist sy'n cael ei broffwydo fyna. Bydd yr arglwydd y Dduw, adnod allan o Deuteronium, yn codi o blith y gymrodau broffwyd, fel fi, ac arno ef yr wyt ti i wrando. Moses sy'n deud y geiriau yma, a mae'n sôn am broffwyd sydd mynd i ddod. Isaiah, am hynny mae'r arglwydd ei hun yn rhoi arwydd i chi, wele ferch yn feichiog a phanesgor ar fab, ac fe geilw yn Emmanuel. Geiriau o'r Hen Testament fysa'r arglwydd Iesu Grist wedi ei ddefnyddio felly i sôn amdano fo ei hun. Ond dwi jyst eisiau aros efo'r ddwy adnod yma'r darlleniad gafodd ei ddarllen gynharach. Dwy adnod allan o Isaiah. Adnod 5 a 7. Yr arglwydd Iesu Grist sy'n cael ei ddarlunio fy hyn yn y broffedoliaeth. Fe'i gothrymwyd a'i ddarostwng, ond nid agorau ennau. Arweiniau e fel oen i'r lladdfa, ac fel y bydd dafad yn ddistaw yn llanw'r cneiddiwr, felly nid y gorau yntau ei enau. Cymerwyd ef. Ymhlith, cymerwyd ef ymhlith heb i roi a'i brawf na'i farnu. Pwy oedd yn malio am ei dynged, fe torwyd o dir rhai byw a'i daro am drosedd ym mhobol. Dwy adnod allan o'r llyfr yma, dwy adnod nath rhywun arall yn yr Testament Newydd i ddarllen, sef yr Ethiop oedd yn teithio, nid cerdded oedd yr Ethiop, ond oedd e mewn cerbyd. Ac oedd e'n teithio ac yn darllen yr ysgrythyrau ac yn dod y draws y ddwy adnod yma, a mae e'n holi am bwy mae'r rhain yn sôn. Pwy sy'n cael ei cyfeirio at fyna? A mae Philip, trwy ryw ryfeddwyrth, yn dod ato fo ac yn esbonio i'r Ethiop y gwirionedd am yr arglwydd Iesu Grist. Mae Philip yn deudio fo, Philip yn agor i enau ac yn dechrau'r hanon, yr ysgrythyr, traethodd y newydd da am Iesu iddo. Oedd Philip yn gwybod bod y gwybodaeth yma, yr adnodau yma, yn cyfeirio at yr arglwydd Iesu Grist. Neb arall. Nid darlun o'r Mesia fan hyn sy'n mynd i rhyddhau pobl o'r othrwm rhyfeiniaid sy'n fan hyn, sy'n mynd i arwain nhw fel arwain byddin, ond un sy'n cael ei orthrymu. Un sy'n cael ei roi i farwolaeth. Ac wrth i'r arglwydd Iesu Grist gyfeirio at yr ysgrythyrau ac at yr adnod yma, ysgrythyrau sy'n sôn amdano fo ei hun, allwn ni ddeud, wel, dyma chi sut mae'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddisgrifio yn yr ysgrythyrau. Pa fath o'r arglwydd Iesu Grist ydych chi'n credu yn efo y bore yma? Fysa'ch chi'n cytuno efo rhai o'r pobl ifanc yna yn dweud, o, mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod i wneud daioni, mae wedi dod i wneud gwirthiau, mae wedi dod i ddangos ni fod yn esiampl ac yn o blaen. Neu ydyn ni'n credu yr hyn sy'n cael ei ddeud yn yr ysgrythyr am yr arglwydd Iesu Grist? A mae'n gwybodaeth ni am yr arglwydd Iesu Grist yn dod o'r ysgrythyrau. Yr ysgrythyrau sydd yn rhoi i ni y darlun llawn o'r arglwydd Iesu Grist. Ydych chi wedi cyfarfod yr arglwydd Iesu Grist go iawn? Mae'n debyg yn ôl yn 2011, yn ystod cystadleuaeth rygbi Cwpan y Byd, bod Ben Warburton wedi mynd a gynnyfogi hefyd, mynd ar ci am dro mewn parc. A mae'n cael ei stopio gan rhywun, ac mae'r dyn yma'n deitha fi, shouldn't you be in New Zealand? Oedd e'n tipyn o beth iddo fo yn gydweud, sorry, nid Sam Warburton dwi, ond Ben Warburton. Oedden nhw wedi cael yr Warburton anghywir. Os na bosib i ni cael yr Iesu Grist anghywir? Hwna sy'n rhaid i ni feddwl amdano fo ei hun. Lle dyn ni'n mynd am yn gwybodaeth am yr Iesu Grist? Chwilio yn yr ysgrythau am yr hyn sydd yn yr ysgrythau yn cael ei ddeud am yr arglwydd Iesu Grist. Yn llythyr diweddar Catrin Carolan, pan dwi'n cael e-bost gan Catrin Carolan, dwi'n meddwl, pwy di hon? Catrin Petherbridge gynt. Mae hi'n sôn am bachgen o'r enw Patrick. Patrick oedd yn fachgen, neu yn berson ifanc, cytunodd i lenwi holiadur wrth fynd o gwmpas campws yr prifysgol. A mae Patrick yn ateb cwestiwn yma, oedd wedi cael ei, cwestiwn wedi cael ei ofyn ddo fo, be ydych chi'n meddwl am Iesu Grist? Am bod Iesu Grist yn honni, mae ef yw'r ffordd y gwirionedd ar bywyd, fel dyn ni wedi sôn am yr adnod yma. A dyma chi ateb y Patrick yma o Iwerddon. It is egotistical of him to say that. Mae'n air sydd yn anodd i ddeud. Ond mae'n rhywbeth sydd hunanol iawn mewn gwirionedd. It is egotistical of him to say that. But if he really is who he says he is, then it's pretty amazing, as God has given us a direct access to himself, and it's worth pursuing. Mae yna wirionedd am yr arglwys i Grist sydd yn yr ysgrythyr, ac os ydy'r gwirionedd yna yn iawn ac yn gywir, wel, mae'n werth i chwilio allan am y peth, fel oedd Patrick yn deud. It is worth pursuing. Os di hyn yn wir am yr arglwys i Grist, mae'n bwysig bod ni'n chwilio i fewn amdano fo. Wel, jyst i symud ymlaen yn yr hanes, fe ddigwyddodd peth rhyfeddol i'r ddau yma oedd ar y ffordd i Emmaus. Oedden nhw wedi bod yn cerdded gyda'r arglwys i Grist, daethon nhw wahodd i fewn i'w dŷ, maen nhw'n cael pryd o fwyd gydag e, ac wrth i'r arglwys i Grist dorri'r bara, ddim yn siŵr iawn beth oedd hynny'n golygu, ond maen nhw'n cael bwyd gydag e, yn sydyn, maen nhw'n adnabod yr arglwys i Grist. Mae'r geiniog yn syrthio. Pwy yw hwn sy'n wedi bod yn siarad â ni, ond yr arglwys Iesu Grist ei hun? Ddaethon nhw yn syth bu'n i adnabod yr arglwys Iesu Grist. A mi oedd yna newid yn eu hanes nhw. Sori, mi fi'n gadw hwnna allan, achos mae'r amser wedi mynd ymlaen. Mae'r gwir ffydd yn Iesu Grist yn ein newid ni. Ar ôl iddyn nhw ddod i nabod yr arglwydd Iesu Grist, a mi ddiflannodd yr arglwydd Iesu Grist o'i golwg nhw, digwyddodd rhywbeth yn eu hanes nhw. Ddaethon nhw i ddeall yn ysbrydol pwy oedd yr arglwydd Iesu Grist. Er bod yr arglwydd Iesu Grist wedi diflannu o'i golwg llyged naturiol nhw, wedi'r arglwydd Iesu Grist diflannu o'i llyged naturiol nhw, oedden nhw wedi i nabod o yn ysbrydol. Oedd ei llygad ysbrydol nhw wedi ei hagor. Ac ar ôl gerdded yr holl ffordd o Jerusalem i Emmaus, sy'n cymryd rhyw ddwy awr, ac ar gôl cael y pryd bwyd, be wnaethon nhw? Cerdded yn syth yn ôl. I Jerusalem, oherwydd oedd gynnyn nhw newyddion da oedden nhw eisiau deud wrth y disgyblion. Oedden nhw'n nabod. Nawr, dwi ddim yn credu mai hwnna oedd y newid mawr digwyddodd yn eu hanes nhw, cerdded yn ôl taith o ddwy awr, ond y digwyddiad mawr digwyddodd yn eu hanes nhw oedd bod nhw wedi dod i nabod yr arglwydd Iesu Grist, wedi dod i weld yr Iesu Grist go iawn. Nid yr arglwydd Iesu Grist oedden nhw'n meddwl oedd wedi dod i'r byd, ond yr arglwydd Iesu Grist yr oedd Dyw wedi i ddangos trwy'r ysgrythyr oedd yr arglwydd Iesu Grist hwn. Dyna yn digwyddiad oedd wedi digwydd yn eu hanes nhw. Oedd ei llygad wedi hagor. Ydych chi'n gofio hanes, dynes o'n Lydia yn yr hen yn Testament Newydd, be mae'n deud fyna, bod Dyw wedi agor ei chalon hi i ddeall y gair. Mae Dyw yn agor calon, mae'n agor llygad ysbrydol i ddod i nabod yr arglwydd Iesu Grist go iawn. Yr un a ddaeth i'r byd yma i farw dros ein pechodau ni. Mae rhai pobl efo syniadau am yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r ysgrythyrau yn deud y gwir am yr arglwydd Iesu Grist. A mae gwir ffydd yn ein newid ni, mae'n agor ein llyged ni. Dach chi wedi clywed am y dyn yma, felly bod chi ddim. Sori, mae yna bethau yn agos iawn at peldroed ag y rygbi. Dyma chi Lucia o Brasil, chwaraewr peldroed. Gafodd e i ofyn y cwestiwn yma. You seem to have everything, meddwl pobl wrth Lucia. Why do you need Jesus? Achos yn aml iawn, os oedd e'n sgorio gol neu dathlu, oedd e'n tynnu i gris i ffwrdd e'n dangos, I love Jesus. A dyma beth nath Lucio ei ddeud. A mae hwnna'n Saesneg. Anyone who thinks that he has everything and doesn't have Jesus doesn't have anything. Na meddyliwch, mae'r pildroedwyr yma yn ennill arian mawr. Anyone who thinks that he has everything and doesn't have Jesus doesn't have anything. I think the person who has everything is the one who has Jesus. He has happiness and peace. With Jesus in your heart, you need have no fear. That is the person who has everything in life. Dod i nabod yr Arglwyddus i Grist. Yr Arglwyddus i Grist sy'n cael ei ddatguddio yn yr ysgrythyr. I think it's important, medde fo, gario ymlaen, in the life of a professional football player and in any other profession, to know that there is only one road that is secure, and that road is Jesus. Lucio, fel Cleopas, a'i wraig, fel Lydia yn y Testament Newydd, fel yr Ethiop yna, ar ei ffordd yn ôl i'r wlad yn y llyfr Actau, wedi dod i weld a dod i nabod yr Arglwydd Iesu Grist go iawn. Ie, mae hwnna yn neud yr Arglwydd Iesu Grist yn eksglwsif, yn arbennig, ond mae yna wahoddiad i bawb yn does i ddod i gredu yn yr Arglwydd Iesu Grist. A mae'r Arglwydd Iesu Grist yn cynnig i ni i ysbryd glân i ddod i mewn i ni pan dyn ni'n credu ynddo fo. Mae'n adnod yn Ioan penod 7. Allan o'r sawl sy'n credu yno fi, fel y dywedodd yr ysgrythyr, cofiwch yr ysgrythyr, bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. A mae Ioan yn deud bod yr Arglwydd Iesu Grist yn sôn am yr ysbryd yr oedd y rhai a gredodd yn ddywef, sef Iesu Grist, yn mynd i'w dderbyn. Pan dyn ni'n credu yn yr Arglwydd Iesu Grist, go iawn. Mae yna newid yn digwydd yno ni. Mae Ysbryd Crist yn dod i mewn. Mae bywyd yn newid yn llwyr. Ie, achosodd i'r ddau yna gerdded 2 hours yn ôl i Jerusalem. Ond mae'r newid yn rhywbeth sydd yn gwefreiddiol mewn gwirionedd wrth i ni ddod i gredu yn yr Arglwydd Iesu Grist. Felly jyst i grynhoi ar y diwedd, mae gan pobl i syniadau am yr Arglwydd Iesu Grist. Felly bod gennych chi bore yma eich syniadau chi am yr Arglwydd Iesu Grist. Ond mae'r ysgrythyr yn deud wrth ni am y wybodaeth llawn am yr Arglwydd Iesu Grist. Gwnewch yn siŵr bod yr hyn ydych chi'n gwybod am yr Arglwydd Iesu Grist, yr hyn sydd yn dod o'r gair, yn dod o'r Beibl, a nid o'ch meddwl eich hunan na hyd yn oed syniadau pobl eraill. Ac unwaith ydych chi wedi dod i weld yr Arglwydd Iesu Grist go iawn, a'i gredu yn efo, mae hwnna yn mynd i newid eich bywyd, a mi fydd yn newid eich bywyd wrth i chi ddod i gredu yn yr Arglwydd Iesu Grist. Gawn ni jyst plygu pen mewn gweddi. O ddiwyn tad, diolch yn i ti am y datgyddiad llawn o'r Arglwydd Iesu Grist yn yr ysgrythyr. A dyn ni'n gweddio y bore yma. A gawn ni ddod o hyd i'r Arglwydd Iesu Grist go iawn. Felly am y tro cynta. Ond y sicr Arglwydd i ddod o hyd y fo ddydd i ddydd yn ein profiadau. Ein bod ni'n dilyn yr Arglwydd Iesu Grist sy'n cael ei ddatguddio o'r gair, a nid yr Arglwydd Iesu Grist ond syniadau ni yn hunain. Felly bu gyda ni, derbyn awr yn diolch, yn enw Iesu Grist. Amen.